фестивалях «Радио Свобода». Двадцатого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею мы повторяем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передача выходит у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с историей нашего радио. Сегодня слушайте передачу Сергея Шупы, присвеченную году 1986. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Тысяча девятьсот восемьдесят шестой год. У Советском Союзе под керавництвом нового генсека Горбачева начинают отбываться эпохальные змены. У конца лютого, початку соковика, отбывается 27-й съезд КПСС. Горбачев называет брежневские часы эпохой застою и настоивает на проведении реформы в экономике и на необходимости демократизации громадства. У травни проходит съезд кинематографистов, с полицией вертаются забороненные цензурой фильмы. У жнивни отменяются пляны повороту сибирских реков. У кастричнику отбывается американская советская встреча у Рейкевику, у снежни из горковской ссылки вертается академик Сахаров, набирают импет, перебудова и голосность. Однако головной подеей году, а для Беларуси, мабуть, и стагоддя, была Чернобыльская катастрофа. Сегодня мы будем пригадывать подеи конца красовика, початку травня 86-го года разом с колишними и теперешними супрацовниками «Радио Свобода». Але спочатку мы поговорим с нашим чародным гостем. Сегодня встреча со слухачом. Этим разом слухачом за межу Белоруссии. Про свой досвид слухания радио сегодня рассказывает отец Александр Нацен из Лондона.
Слухаю довольно часто, как мне вестки и огульные вестки, особенно же вестки из Белоруссии, мы до них лучше и доходят, и тому слухаю довольно часто. Радио Свободу. Я думаю, что Радио Свобода, пожалуй, слухаю так с половины 80-х годов. Ранее было ведь даже тяжко чуть у Англии радио, бо это было накировано все-таки на Беларусь, и тому надо было иметь специальный радиоприемник. Они здесь порядка 85 годов, особенно, когда там почались интересные подеи на Беларуси, правда, уже почались разные рухи национальные, аж до развала Советского Союза, справа Чернобыльская, якая была очень близко моему сердцу, то я уже стараюсь слушать больше регулярно.
Отец Александр Нацен протягнет свои вспоминки крыху поздней, а зараз звернемся до подеи 1986 году. Про Чернобыльскую катастрофу и про ее осветление на хвалях наших радио рассказывает теперешний директор Украинской службы «Радио Свобода» Александр Народецкий.
Серьезно, эта новина про Чернобыльскую трагедию не была спринята. Первые поведомления, которые пришли от Швеции, я помню, они были сприйняті, ну, как какая-то подія, она, может, была и якась дуже значна, але для нас поки що вона складала якоїсь серйозності великої, трагічності, тим більше. Це з часом, з кожною годиною, коли ми втягалися в це, тоді приходило це розуміння, що дійсно сталося. І перше, що я пам'ятаю, був такий шок у нас, як влада реагувала, якщо Москва категорично взагалі замовчувала, Горбачова взагалі взагалі днів 20, я не пам'ятаю скільки точно, він десь вийшов на 19-й день в ефір. Щербицький 1 травня на параді, я пам'ятаю це дуже добре, демонстрував свого онука. Це через 4 дні того, після того, як стався Чорнобильський інцидент, він демонстрував свого онука, щоб показати, що ніякої паніки немає. Я от бачите, свою рідню навіть вивів на той парад і показую вам, нікуди ми не втікаємо, всі залишились в Києві. І це неправда. Багато людей тікало, звичайно. Були колосальні, я пам'ятаю, пробки на вокзалі київському. Дітей просто в вікна всовували, щоб і там десь в Москві, чи десь деінде в Росії приймали їх родичі. Це була така досить серйозна паніка. Ми включилися, що називається, відразу після перших же повідомлень, хоча оце відчуття серйозності прийшло до нас трошечки пізніше, скажімо, на другий-третій день, і ми вже тоді просто не вилазили зі студії і давали серіями передачі відгуки експертів про те, що, які можливі наслідки Чорнобильської трагедії для людей, не для влади. Тоді ми розуміли, що влада досить сильна і вона викрутиться в будь-якому випадку, але для людей можливі наслідки були трагічними, звичайно, і ми знаходили навіть українських лікарів в Америці. Я пам'ятаю, ми інтерв'ювали їх і подавали в ефір. Ми повинні були дати альтернативну інформацію, якої не мали люди в Києві, в Україні і в Білорусі також. Я пам'ятаю навіть, як клявся міністр охорони здоров'я Романенко, до речі, професійний лікар, як він клявся, що нічого такого надзвичайного не сталося. Я клянуся власним своїм здоров'ям. Будьте спокійні, все в порядку, влада контролює ситуацію. І отакі от інтонації фальшивого оптимізму, звичайно, додавали нам наснаги, тому що ми вже тоді, через кілька годин після початку, через кілька днів, тим більше через кілька днів після початку, ми вже розуміли те, що сталося з Чорнобилем і які можуть бути страшні наслідки, породжені цим випадком, цією трагедією.
Про події кінця красовика, початку травня 1986 року згадував директор Української служби Радіо Свобода Олександр Народецький.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
На хвалі свободи. 50 років білоруського ефіру без цензури. Год 1986. Про скільки хвилин ми вернемося до гуторки з зайцем Олександром Надсеном, а зараз панорама подій у світі у 1986 році. Політика. Іспанія і Португалія долучаються до європейської економічної супольності. Забитий невідомим шведський прем'єр Улаф Пальме. Американські самоліти бомбардують лібійські городи Триполі і Бенгазі. Після 28 років диктатури президент Гаїті Жан-Клод Дювальє утікає у Францію. Відхилений від влади президент Філіппінів Фердинанд Маркос. Наука і технологія. Терпить катастрофу при старті космічний Чаунок Челленджер. У США виходить перша енциклопедія на компакт-диску. Відбувається перший у історії перельот вокруг світу без дозаправки. Зонд Voyager 2 пролітає мимо Урану, дославши на Землю фотоздымки і інформацію про його сподорожники, кольці, атмосферу та магнітне поле. Література. Нобелівська премія присуджена нігерійському прозаїку і драматургу Волі Шоїнку. У 1986 році помирає заснувальник церкви саєнтології Рон Габбард, письменниця Сімон де Бовуар, джазовий кларнетист Денні Гудмен, кінорежисер Андрей Тарковський і письменник Хорхе Луїс Борхес. Пісня году «Статус-кво» «In the Army Now». Thank you.
nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now.
А зараз знову звернемся до гуторки з айцом Александром Нацином. Отец Александр пригадывает свой досвід супрацовніцтва з Радіо Свобода.
Мне здається, что дети в початку 60-х годов меня попросили зробить некалькі передач у релігійних. Тоді я послал и послал. Тоді еще, поскольку я жив у Лондоне, еще такая техника не была такой, как теперь. Я просто написал, а там ніхто інший читал за все. Новую я имел добрые отзывы относно их передач, але будучи заняты меньшими справами, я не мог протягивать это весь час. Почта уже сустракался у Радио Свобода, когда я ездил в Америку, там дал несколько интервью. А уже больше регулярно я уже даю передачи мои особливо религийные на час на Каляды и на Великдень, не от 1986 года.
Про свое супрацовництво с Радио Свобода рассказал отец Александр Нацин. А зараз снова вернемся до чернобыльской темы. Только что наш украинский коллега рассказал про то, что отбывалось у те часы у Киеве. Тем часом у непосредной близкости Чернобылю находится великий белорусский город Гомель. Что отбывалось там у те трагичные дни? Для микрофона наш корреспондент Казимир Яновский.
На приконце красовика 86-го года выбух на Чернобыльской атомной станции многим гомельчукам, да и мне особи, падаўся нейкай шараговай аварыяй. Прынамсі, такую выснову можна было зрабіць з кароценькага паведамлення ў саюзнай газеце «Известія» недзе на трэці дзень пасля катастрофы. Ніякай перасцярогі пра радыяцыю. Нібыта парваўся нейкі паравы кацёл. Маўчалі беларускія ЦК, КПБ і Саўмін. Маўчаў і мясцовы абкампартыі, які ўзначальваў тады Алексей Камай. 1 травня ў горадзе, як звычайна, ладзілася многалюдная дэманстрацыя. На вуліцы вывелі тысячы школьнікаў, студэнтаў, рабочых і інжынераў прадпрыемстваў. У паветры ўжо густа віраваў радыеактыўны ёд ды процьма іншых шкодных элементаў, а ўлады вымушалі людзей дэманстраваць нейкую адданасць камуністычным ідэалам і пралетарскім традыцыям. У Брагіне і Хойніках у дадатак зарганізавалі таварыскія сустрэчы па футболу, зноў-такі дзеля заспакаення насельніцтва. Але трывога ўжо апаноўвала горад. Чуткі сачыліся з іншых крыніцаў, найперш з тых месцаў, дзе была адпаведная вымяральная апаратура, у прыватнасці з Інстытуту механікі металапалімераў. Як распавядаў ягоны навуковы супрацоўнік Юры Варонішцаў, ужо ў першы працоўны панядзелак пасля аварыі ў Чарнобылі навукоўцы губляліся ў здагадках. Прыборы зашкальвалі. Пра маштабную катастрофу паведамлялі і заходнія радыёстанцыі, у тым ліку і Радыё Свабода. У Брагінскім, Хойніцкім, Нараўлянскім раёнах ужо распачалялася эвакуацыя, а ў Гомелі зноў-такі ладзіліся на вуліцах масавыя відовішчы. Парад вучнёўскіх духавых аркестраў, тэатралізаваныя батальныя сцэны да дня перамогі на цэнтральным стадыёне Гомсельмаш. На ганаровай трыбуне сядзелі ўсе кіраўнікі вобласці, некаторыя нават з дзецьмі. Гэтак дэманстравалі гараджанам спакой і самаадданасць. Мой сябра-журналіст Павел Білы, які ў нараўлянскім райкаме партыі быў на паўстаўкі яшчэ і лектарам, вывез сваіх траіх дзяцей да цешчы на поўдзень Украіны. За гэта атрымаў вымову па партыйнай лініі, бо, як казалі, у райкаме сеяў паніку. Атмасфера ўзрушэння сапраўды была вялікай. Горад напоўнены быў чуткамі, што на атамнай станцыі можа адбыцца новы выбух. Казалі таксама пра магчымую эвакуацыю нашага абласнога цэнтру ў Слонім Гарадзенскай вобласці. Але афіцыйна ўпершыню па гарадской правадной сетцы прагучала толькі перасцярога не адчыняць вокны і форткі і не пускаць дзяцей на вуліцу. У 8-й паліклініцы нейкі час збіраўся натоўп. Тут, падаецца, у адзінай медычнай установе не толькі ў горадзе, але і ў рэгіёне выдавалі нейкую ёдавую настойку. Мужчыны, што ездзілі ў зону, у чэргах не стаялі. У іх быў свой рэцэпт засцярогі. На 100 грамаў гарэлкі 2-3 кроплі ёду. Я і сам рази са два використовував такий рецепт. Дуже неприємне лікування, але іншого не було. У той час я працював регіональним кореспондентом у газеті «Совєтська Білорусія». У забруджений радіацією Брагинський район поїхав у першиню 3 чи 4 травня. Побачився, погутарив з переселенцями. Тоді їх відселяли як мага ближей. З півдня району на повнач. Супокоювали, що це на 3 суток, максимум на тиждень. Оказалося, що назавсёди.
Про сприймання Чорнобильської катастрофи у Гомелі у 1986 році розповідав Казимир Яновський.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1986 год у Беларуси. Адбываецца аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, у выніку якой шмат якія раёны Гомельскай, Магілёўскай, часткова Берасцейскай і Менскай абласцей аказаліся забруджаныя радыенуклідамі. Васілю Быкаву за аповесць «Знак бяды» прысуджаная Ленінская прэмія. У горадні адкрыты дом-музей Максіма Богдановіча. У Берасці здадзены ў эксплуатацыю новы аэравакзал. Пачаўся рух на новым участку Менскага метро да станцыі «Усход». У Заслаўі заснаваны дзяржаўны гісторыка-культурны запаведнік. А зараз Менский эфир 1986 году. Начальник роуду Жауняк расповедает про удел супрацовников милиции у працах по ликвидации наступству Чернобыльской катастрофы.
Выступая на 16-м пленуме Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Белоруссии, товарищ Ленькова Николай Никитович сказал: «Высокую сознательность, безупречную организованность, мужество проявили и проявляют советские люди в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Это боль нашей Родины. Это наша общая беда. В экстремальной обстановке четко действовали партийные комитеты и организации, советские, комсомольские и хозяйственные органы республики. И особенно в Гомельской области, где беда оказалась совсем рядом, и нужно было принимать отнюдь непростые решения, брать на себя всю полноту ответственности. В этой высокой оценке всех, кто принимал и принимает участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, есть и труд работников органов внутренних дел». В настоящее время обстановка в районе стабилизировалась. Решены вопросы с отселенным населением. Осуществляется строительство жилья и других объектов культурно-бытового назначения для этого населения. В зоне отселения вахтовым методом ведутся сельскохозяйственные работы. Работа сотрудников отдела внутренних дел, можно сказать, вошла в обычное русло. Хотя иногда и приходится решать задачи, связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
У нашай сённяшняй перадачы, прысвечанай 1986 году, мы прыгадваем Чарнобыльскую катастрофу і яе асвятленне на нашым радыё. Пра ўспрыманне тых трывожных падзеяў распавядае колішняя супрацоўніца Беларускай службы радыё «Свабода» ў Мюнхене Ася Левіна.
Як усім вядома, дык выбух на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся ўначы 26 красавіка 86 году. І якраз 28 красавіка праз два дні амерыканскія спадарожнікі Зямлі зрабілі надзвычайныя і жудасныя здымкі. Чарнобыльскі рэактар з сарваным дахам, з яго ўздымаецца слуп дыму, а непадалёк, на адлегласці 1 кілометр, поўная ідылія. Па рацэ Прыпяць плыве баржа, а на стадыёне некія хлопцы ганяюць мяч, гуляюць у футбол. Гэта значыць, што народ нічога не ведаў абсалютна. І мы таксама амаль што нічога не ведалі. Так, нейкія здагадкі былі першыя два дні. Савецкае тэлебачанне ў той дзень увечары, гэта значыць 28-га, савецкае тэлебачанне перадало ўвечары, што на Чарнобыльскай электрастанцыі адбылася аварыя, ды што пашкоджаны адзін рэактар. 29-га красавіка у аўторак ўжо і Еўропа і Амерыка бясконца звярталіся да савецкага ўраду з пытаннямі, ды прапанавалі дапамогу, асабліва Злучаныя Штаты, але Крэмль рабіў выгляд, што нічога не здарылася, ды ад дапамогі адмаўляўся. Маўляў, савецкія маюць свой гонар. Мы ж не ведалі. Ясна было, што верыць трэба заходнім сродкам масавай інфармацыі, але і яны амаль што нічога не ведалі, яны толькі вельмі хваляваліся и весь час запытывались, что может сказать Москва, разные советские организации за межой и у Советском Союзе, але все они неяк так ничего докладного не говорили. Амаль усе працаўнікі Радыё Свабода мелі дзесьці там, на Беларусі, ці на Украіне, ці на поўначы СССР, сваякоў ці сяброў. Усе страшна хваляваліся, бо ўрэшце гэтая падзея ўяўляла сабой небяспеку і для Еўропы. Акрамя таго, жудасна было назіраць, як робіцца адкрытае злачынства, і нічога нельга зрабіць. Мы ж ведалі, што такое савецкая ўлада, але ўсё ж такі ведаеце... И заўсёды неяк, калі здараецца нешта сапраўды сур'ёзнае і асабіста злачыннае, асабліва злачыннае, дык ну не можна паверыць, чалавек не верыць. І таму мы думалі, не, мабыць, сапраўды нейкая невялікая аварыя, і ясна, што ўсе хвалююцца, але ўсё ж нічога сур'ёзнага не будзе. Гэта недзе на трэці-чацвёрты дзень мы ўжо зразумелі, што адбылася сапраўдная аварыя. І не толькі таму, што пайшла ўжо нейкая інфармацыя і ад савецкіх уладаў, і з заходніх сродкаў масавай інфармацыі, але і таму, што мы заўсёды ўводзілі нейкі каэфіцыент хлусні. Гэта значыць, што мы ведалі, што калі савецкая ўлада, савецкія тэлебачанні і газеты гавораць, што сапраўды была аварыя, гэта значыць, можна цвёрда здагадацца, што аварыя была страшная, что авария была вельми страшная, бо иначе они просто ничего не сказали. Так что уже недзе на третий-четвертый день, коли на Захад почала просочиваться информация, и советские улады уже признали, что авария была, и навод запросили одного американского знакомитого лекара у Москву, тогда уже стало усім ясно, что это саправды нечто страшное.
Про спрыманне чарнобыльскіх падзеяў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» распавядала наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна з Мюнхена. І на заканчэнне зноў слова нашаму сённяшняму гостю айцу Александру Нацану. Што ён хацеў бы пажадаць нашаму радыё напярэдадні юбілею?
Я б хацеў, каб «Радыё Свабода» да рускай праграмы сталася тое, што з іншай праграмы, як чэшскай ці польскай і так далі, каб яна адслужыла сваё і каб на Беларусі былі ўжо свабоды задачы самой Беларусі, мне здаецца. Это самае важнае. А пакуль гэтага няма, жадаю ўсяго найлепшае, працягваць далей, бо вы з'яўляеце ўсё-такі, магчыма, найлепшай крыніцай інфармацыі таго, што зробіцца цяпер у Беларусі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергея Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годзю нашага радыё. Заўтра ў эфір выйдзе перадача, прысвечаная 1987 году.